La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Drumul cireșelor moldovene între războiul ucrainean, birocrația românească și, zic producătorii agricoli, nepăsarea guvernării moldovene.
O trimitem, dar nu știi câte zile și câte săptămâni o să fie pe drum. Nimeni nu știe, nu ne dă garanții. Dacă o să ne întoarcă înapoi transportatorii, o să vină cu cireașa câte 10 zile înapoi, noi să ducem fix în piața mare adunării naționale să descărcăm.
De vorbă cu analistul Igor Boțan despre meandrele ideologice ale primarului general al Capitalei, Ion Ceban, care s-a pronunțat recent împotriva persoanelor LGBT.
Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială.
De tare a trebuit învinsă în război și pedepsită Rusia lui Putin în viziunea unor comentatori americani. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu, a declarat luni că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor. Iar în această zonă, România trebuie să fie implicată și mai mult, relatează agenția Agerpres. Din câte cunosc eu, Constituția Republicii Moldova oferă o neutralitate, în schimb este nevoie de securizarea frontierelor și aici cred că este o zonă în care România trebuie să se implice și mai mult, a spus Ciolacu, aflat într-o vizită oficială de două zile la Chișinău. În cadrul conferinței de presă de la Parlament, ținută alături de Ciolacu, președintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, a repetat ideea că neutralitatea țării trebuie apărată, inclusiv prin securizarea hotarelor. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar România are obligația de a o ajuta în acest demers, a mai declarat la Chișinău președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Nu există altă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decât intrarea în Uniunea Europeană, a mai spus Ciolacu la conferința de presă de la Parlament. Ideea a fost reluată și în cadrul discuțiilor cu președinta Maia Sandu. Am reiterat astăzi președintei Maia Sandu angajamentul României de a sprijini procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și obținerea rapidă a statutului de țară candidată. Cum se știe, Republica Moldova a depus o cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană împreună cu Georgia la începutul lunii martie, pe fundalul invaziei ruse din Ucraina. Kievul înaintase cererea cu câteva zile mai devreme și acum toate cele trei țări speră să primească statutul oficial de țări candidate la aderare cu ocazia summitului Uniunii Europene de la sfârșitul acestei luni. Compania Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea prețului la electricitate cu aproximativ 25% pentru consumatorii casnici, și anume de la 2,14 lei la 2,71 de lei. ANR are 5 zile la dispoziție să reacționeze. Motivul principal invocat de Premier Energy este recenta majorare a prețului la gaze aprobată de ANR. În Ucraina, trupele rusești își continuă asaltul asupra orașului strategic Sverodonetsk din Donbas, în timp ce situația pentru forțele ucrainiene s-a înrăutățit, a declarat guvernatorul militar al regiunii Luhansk, Serghei Gaidai. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat pe de altă parte că va lovi acele ținte pe care nu le-am lovit încă în Ucraina, dacă Occidentul va furniza Kievului armament cu rază de acțiune lungă. Pentru prima dată după mai multe săptămâni, s-au înregistrat explozii în capitala ucraineană Kiev. Asta în cursul nopții de duminică spre luni, au declarat oficiali ucrainieni. Pe de altă parte, Ministerul Britanic al Apărării a declarat că activitatea aeriană rusă rămâne ridicată deasupra regiunii ucrainiene Donbas, avioanele rusești efectuând lovituri folosind atât muniție ghidată cât și neghidată. Ministerul rus de externe a confirmat că un șir de țări din Balcan, Bulgaria, Macedonia de Nord și Muntenegru, și-au închis spațiul aerian pentru avionul cu care ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, urma să ajungă astăzi luni la Belgrad într-o vizită de două zile. Răspunzând la o întrebare clarificatoare dacă vizita lui Lavrov în Serbia a fost anulată din această cauză, diplomatul de la Moscova a spus: diplomația noastră nu și-a însușit încă abilitatea de a se teleporta. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, nu vede vreo șansă ca relațiile dintre Washington și Moscova să se normalizeze într-un viitor cât de cât apropiat. Suntem într-un punct mai critic decât în perioada războiului rece, a mai spus Sullivan într-un interviu cu agenția de stat rusă TASS, publicat astăzi luni 6 iunie. Președintele Joe Biden, a continuat ambasadorul Sullivan, a spus foarte clar că în condițiile actuale nu există șansa vreunei normalizări. La Londra, parlamentarii conservatori vor dezbate și vota în această seară o moțiune de cenzură împotriva premierului Boris Johnson, care este și liderul partidului. Asta după ce a fost atins pragul de 15% necesar de parlamentari conservatori favorabili acestei moțiuni. Johnson se confruntă cu critici intense, mai ales după dezvăluirile privind petrecerile care au avut loc la reședința premierului din Downing Street, în plin lockdown la nivel național impus de pandemia de COVID-19. Partidul conservator are 359 de mandate, iar pentru destituirea lui Johnson din funcția de premier este nevoie de votul a 180 de parlamentari conservatori.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Serviciul Vamal a anunțat că asigură trecerea frontierei înspre România pentru produsele agricole ușor alterabile în mod prioritar, anume lipindu-le pe parbriz camioanelor respective o inscripție de urgență. Vestea vine după ce la punctele de trecere a frontierei cu România s-au format coloane de camioane de câțiva kilometri, urmarea războiului din Ucraina. Din păcate, cum veți auzi în relatarea Tamare Grejdeanu, ieșirea mai rapidă din Moldova a camioanelor cu marfă perisabilă, dacă se face cu adevărat, tot nu garantează deocamdată că drumul le va fi rapid și dincolo de graniță.
Odată cu obținerea certificatelor fitosanitare, producătorii agricoli care vor să iasă la export cu produse ușor alterabile mai primesc și un marcaj perisabil transport prioritar, care ar urma să fie lipit pe parbrizul camioanelor, astfel încât să aibă întâietate la trecerea peste frontiera vamală. Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, spune că agenții economici sunt ghidați cum să procedeze și ce să facă dacă, din cauza coloanelor de camioane, nu prea au cum să beneficieze de regimul prioritar la ieșire din Republica Moldova.
Dacă vede că nu l-a luat nimeni seama, să raporteze, sună la Moldova Fruct, oare sună la Vamă. Ca exemplu, la Leușeni este o pistă specială, care are posibilitatea tehnică să fie organizată. La Sculeni, ca exemplu, noi ne-am înțeles că o să adune, zicem, 3, 4, 5 mașini în marginea satului și o să-i vie și să-i escorteze poliția rutieră.
Regimul facilitat de trecerea hotarului rezolvă însă doar o parte a problemei, pentru că la intrarea în România, camioanele cu produse ușor alterabile nu beneficiază de un regim mai ușor de trecere a graniței. O să venim cu o soluție pentru a fluidiza traficul, a declarat azi președintele Parlamentului Igor Grosu după o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, Ion Marcel Ciolacu. Acesta a spus la rândul său că se va crea un coridor verde ca acest tranzit să fie cât mai facil. După intrarea în România, mai apare o problemă pentru exportatorii moldoveni, și anume tranzitarea Poloniei, pentru care transportatorii nu au autorizație. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de responsabil din cadrul Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit informațiilor, Republica Moldova a primit liberalizare de tranzit și cote suplimentare pentru autorizații de la toate țările din rutele ocolitoare stabilite la începutul războiului din Ucraina, cum ar fi Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia sau Georgia și Azerbaidjan prin coridorul de sud, cu excepția Poloniei, de la care se așteaptă un răspuns oficial. Între timp, agenții economici nu au certitudinea că vor reuși să ajungă cu producția în stare bună la partenerii lor din țările Uniunii Europene, spune Mariana Păslaru, fondatoarea unei întreprinderi agricole care are în gestiune 50 de hectare de livezi de cireș.
Avem marfă, avem cumpărători, dar nu avem căi de realizare. Noi acum mergem la risc O trimitem, dar nu știi câte zile și câte săptămâni o să fie pe drum. Nimeni nu știe, nu ne dă garanții. Dacă o să ne întoarcă înapoi transportatorii, o să vină cu cireașa 10 zile înapoi, noi o să o ducem fix în Piața Mare Dunăi Naționale și o să descărcăm.
Mai ales producătorii de cireșe și căpșune, a căror recoltare este în toi, așteaptă soluții urgente pentru a intra în timp util cu marfa în spațiul Uniunii Europene. Printre ei mai sunt și exportatorii de mere, spune Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, care notează că din cele 120.000 de tone care se aflau în frigidere la începutul războiului din Ucraina, aproape 80 s-au exportat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Săptămâna trecută, Facebook a confirmat Europei Libere că a înlăturat o postare a primarului Chișinăului, Ion Ceban, pentru că încălca politica rețelei de socializare împotriva limbajului URI. Era o postare în care primarul spunea că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT+, din 19 iunie. A fost acesta primul caz cunoscut în care o mare rețea de socializare înlătură postarea unui politician moldovean de asemenea talie ca primarul capitalei. Pe unii, pozițiile homofobe ale lui Ceban i-au surprins, căci el păruse să se distanțeze de ideologia adesea strident religioasă și antiliberală a fostului său partid, socialiștii. Alexandru Eftode l-a întrebat pe Igor Boțan astăzi la Chișinău de ce crede el că Ceban a ales să promoveze ura față de persoanele LGBT.
Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială. Înțelege că declarațiile pe care le-a făcut vin pe placul unui segment foarte larg de cetățeni moldoveni, de aceea cred că a fost calculat în ceea ce a făcut. Doar putem strânge din umeri și spune că în țara noastră, în Republica Moldova, vrem să avem un stat de drept și dacă legislația prevede că cetățenii se pot întruni în mod pașnic pentru a manifesta pentru o cauză sau alta, acest lucru trebuie să le fie garantat. Părerea mea este că Ion Ceban a procedat de o manieră absolut deliberată.
O altă temă politică majoră a acestei veri, cercetarea fostului președinte Igor Dodon. Cum credeți că va evolua procesul și cui îi va aduce mai multe puncte? Iată, primarul Ion Ceban crede că îi va aduce puncte faptul că a spus că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT. Cui va aduce mai multe puncte acest proces? Lui Igor Dodon sau puterii?
În cazul lui Igor Dodon, situația este exact inversă și foarte mulți cetățeni, un segment foarte larg de cetățeni din Republica Moldova, chiar insistă ca domnul Igor Dodon să fie cercetat penal pentru ceea ce s-a întâmplat și oamenii au văzut cu proprii ochi în 2019. Depinde acum de calitatea anchetii pe care o desfășoară procuratura și de dovezile pe care le va prezenta. Ceea ce știm și ceea ce putem comenta este că anterior procurorul general domnul Stoianoglu a refuzat să continue investigarea pe motiv că înregistrarea nu a fost legală. Dumnealui a declarat că este încrezător că în acea pungă erau bani, dar de dragul procedurilor a renunțat să investigheze acest caz și acum vedem că și domnul Stoianoglu din această cauză probabil are mari probleme. În cazul lui Igor Dodon nu sunt deloc convins că această investigație împotriva domniei sale îi va aduce câștig de cauză.
Credeți că pot lua amploare vara aceasta protestele antiguvernamentale catalizate poate de procesul lui Dodon, poate de scumpiri? Am văzut mici proteste în ultimele zile și săptămâni.
Proteste de-a lungul verii cred că vor fi. În privința amplorii, dacă ne uităm atent la sondajele de opinie, care arată că doar 15%, adică a șasea parte aproximativ din societate, este gata să protesteze. De aceea este foarte, foarte complicat să spunem că protestele vor avea o amploare care va zdruncina cumva puterea politică actuală din Chișinău. Da, putem admite și cred că acest lucru chiar este necesar ca mici proteste să aibă loc pentru ca guvernanții să înțeleagă că au obligația să caute tot felul de soluții pentru a ajuta cetățenii.
Protestele opoziției, dacă iau amploare, dar și nemulțumirea mai generală a populației în legătură cu scumpirile, pot duce la remanieri guvernamentale?
Cu certitudine, cred că vom avea remanieri guvernamentale odată ce președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, a declarat acest lucru.
În ce zone credeți că ar trebui să aibă loc aceste remanieri?
Eu n-aș vrea să anticipez pentru că situația este atât de complicată, dar sigur că există foarte multe nemulțumiri în ceea ce ține de domeniul economic.
Din partea cui sunt nemulțumirile? Pentru că, de exemplu, prim-ministra Natalia Gavrilița declara săptămâna trecută că asemenea remanieri guvernamentale nu se planifică.
Deci, doamna prim-ministru poate fi probabil mulțumită de prestanța pe care o au miniștrii, dar noi știm că, de exemplu, transportatorii sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți foarte mult cetățeni de modul în care s-a negociat contractul cu Gazprom, sunt nemulțumiți agricultorii. Deci, ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar este adevărat că mesaje în contradictoriu care vin din partea președintelui Parlamentului și prim-ministrului lasă loc de interpretări.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Se află în vizită la Chișinău de luni până miercuri coraportorii Comisiei de Monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, având pe agenda întâlniri cu reprezentanții puterii, opoziției, societății civile. Într-o relatare trimisă astăzi de la Chișinău, Valentina Ursu ne-a amintit ce înseamnă această monitorizare înființată în cazul Moldovei în urmă cu aproape 18 ani.
Deși încheierea acestei monitorizări a fost o prioritate pentru toate guvernările, ea mai continuă pentru că de la o guvernare la alta, politicile se schimbă și ele nu sunt coerente pentru a avea o claritate încotro se merge, a declarat Europei Libere fostul ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Prin urmare, decizia de renunțare la monitorizare și trecerea la etapa post-monitorizare nu va fi una legată neapărat de calitatea reformelor, ci va fi o decizie mai mult politică. Nu există un standard european pe justiție, cu atât mai mult nu există nici pe procuratură. De asta decizia va depinde probabil de starea generală a democrației în Moldova. Durabilitatea reformelor poate mai mult contează durabilitatea decât textele de lege adoptate. Noi avem, cred că a treia sau a patra lege a procuraturii. Ultima a fost aplaudată de toată lumea, dar s-a văzut foarte clar că ea nu funcționează așa cum trebuie să funcționeze și nu a asigurat o calitate și o schimbare în sistemul de urmări de penală. Ca o concluzie generală, eu cred că decizia de trecere la următoarea etapă post-monitorizare, sigur că va fi una absolut politică, care va depinde de foarte mulți factori, mai puțin chiar decât de performanțele pe care guvernul le va realiza pe domeniul reformei judiciare și a procuraturii.
Alexei Tulbure, fost reprezentant moldovean la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei, sugerează că Republica Moldova trebuia de ceva timp să treacă la dialogul post-monitorizare.
În iulie 2021, până acum, era suficient timp. Bine, noi luăm în calcul războiul și toate crizele, dar un an e absolut suficient pentru a porni niște schimbări care pot deveni ireversibile și pot schimba fundamental lucruri. Mai mulți experți, noi am insistat asupra curățării sistemului, ceea ce ar însemna eliberarea procuraturii și sistemului judiciar de oamenii cu reputație proastă, oamenii corupți sau oamenii discreditați. Da, puterea a spus că noi vom merge pe calea vetingului, evaluării externe. Însă vetingul e o plăcere foarte și foarte costisitoare și ani de zile. Până când acest veting își va lua amploare și se va încheia, dacă se va încheia vreodată Republica Moldova, din această putere nu poate să nu mai rămână nimic. Puterea poate fi schimbată, pentru că noi vedem că în sistemul judiciar nu se schimbă nimic. Chiar și în Consiliul Superior al Magistraturii stau și persoane care nici pe aproape nu trebuie să fie acceptați în sistemul ăsta judiciar, dar ei decid destinele judecătorilor și sistemului. Deci sunt foarte multe întrebări, dar puterea poate să insiste. Noi avem merite, principalul merit a Moldovei, asta e administrarea crizei refugiaților. E un merit recunoscut plan internațional. Aici noi avem despre ce vorbi, dar trebuie să facem regulă și în propria casă. Trebuie să facem totuși aceste reforme. E a treilea deceniu rușine, cât poate dura toată nebunia asta. Și noi trebuie să înțelegem un lucru cu astfel de justiție. Noi n-avem ce căuta în familia democrațiilor europene. Lumea o să nebunească Curtea Europeană de la Strasbourg sau arbitrajul de la Luxemburg și așa mai departe, pentru că o să fim noi în Uniunea Europeană sau o să fim în afară, dacă nu o să lucreze sistemul judecătoresc, că pe nimeni nu o să aibă nici câte negru sub ungrii încredere în sistemul ăsta nostru și o să apeleze la alte structuri. Asta trebuie de schimbat. Asta se referă și la economie și la toate celelalte. Dar în primul rând justiția și instituțiile democratice.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit astăzi o relatare despre diferite strategii de încheiere a războiului din Ucraina, teoretice, care circulă în aceste zile în presa și comentariile pe rețele din Statele Unite, având posibilul numitor comun cât de tare trebuie învinsă și pedepsită Rusia.
Cum se poate încheia războiul din Ucraina este tema dominantă în aceste zile cu privire la conflict în presa americană. Occidentul sprijină Ucraina, dar atunci când vine vorba despre cele mai bune căi de a rezolva această situație, apar din ce în ce mai mult diferențe. Unii spun că dacă Rusia nu iese clar înfrântă din această confruntare, atunci va ataca din nou la un moment dat. În revista The Atlantic, Anne Applebaum scrie, citez, nu există niciun acord internațional pe care putem conta că Putin îl va respecta. Orice încetare a focului care să-i permită lui Vladimir Putin să aibă impresia unei victorii va provoca instabilitate, pentru că îl va încuraja să încerce din nou. Alții cred că o înțelegere negociată și o ieșire onorabilă pentru liderul de la Kremlin reprezintă soluția. În Foreign Policy, comentatorul Stephen Walt arată că fie și înfrângeri umilitoare nu reușesc să descurajeze agresori, oferind ca exemple invazia americană în Irak, în ciuda lecțiilor războiului din Vietnam, sau agresiunea lui Saddam Hussein în Kuwait, în ciuda sângeroasei confruntări dintre Irak și Iran timp de peste un deceniu. În publicația Foreign Affairs, Samuel Charap promovează ideea garantării internaționale a securității și neutralității Ucrainei, oferind drept model actul independenței Belgiei din 1830, după ce acea regiune fusese disputată de mari puteri europene. Anumiți experți cred că premisele acestei discuții sunt false. Tot în Foreign Policy, Tatiana Stanoia sugerează că Occidentul continuă să nu-l înțeleagă pe Putin. Citez, el nu pricepe că pierde, scrie ea, arătând, o înțelegere negociată cu Ucraina nu va diminua posibilitatea unei confruntări nucleare, pentru că Putin privește Ucraina și o prezintă astfel populației Rusiei ca o locație pentru un conflict mai larg, cu NATO și cu Occidentul. Stanovaia adaugă că Putin se teme și de riscurile interne pentru regimul său. Analista spune că în aceste condiții, dilema occidentală, fie de a întări sprijinul pentru Ucraina sau a-i face concesii lui Putin pentru că e disperat și periculos, este una greșită. Citez din nou, pot exista doar două ieșiri. Fie Occidentul schimbă abordarea față de Rusia și îi ia temerile care au dus la război în serios, ori regimul Putin se prăbușește și Rusia își revizuiește opțiunile strategice. Oricare ar fi fost calculul strategic al lui Putin, scriu Michael Kimmich și Maria Lipman în Foreign Affairs, el nu poate câștiga războiul decât dacă încearcă să mobilizeze părți mari ale societății ruse în efortul implicat de război. Dar nu o poate face decât dacă violează un acord tacit cu populația că va avea parte de relativă stabilitate și prosperitate dacă nu face mare zgomot împotriva regimului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa internațională a răsfăit-o și azi pentru noi corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
La Bruxelles, site-ul Politico se ocupă pe larg de Republica Moldova și de grava și îngrijorătoarea sa dependență de gazul rusesc. Scrie site-ul din Bruxelles specializat în politică europeană, timp de decenii, Moldova a menținut legături strânse cu Moscova și a beneficiat de importuri ieftine de gaze. În ultimii ani, aceste relații s-au tot acrit, facturile au crescut și Chișinăul s-a trezit prins într-un ciclu de datorii și schisme politice care îi amenință atât stabilitatea economică, cât și cea politică. În condițiile în care Moscova blochează exporturile de energie către țările despre care spune că duc o politică externă neprietenoasă, mulți se tem că Moldova ar putea fi următoarea în calea furiei, scrie Politico. Revista lunară franceză Le Monde Diplomatique, care nu are nimic în comun cu cotidianul Le Monde, scrie la rândul său în noul său număr pe luna iunie despre cum stânga rusească se sfâșie intern din pricina Ucrainei. Partidul Comunist Rus, condus de aproape 3 decenii de Gennady Zyuganov, a devenit a doua forță politică în Parlamentul Rus, ba chiar prima în federație ca număr de aderenți, având la un moment dat până la 500.000 de membri. Putin a obligat Partidul Comunist să se restrângă la rolul de opoziție constructivă. Jucând acest rol de opoziție, partidul progresează în alegeri, inclusiv printre tinerii marilor orașe, primind circa 20% din voturi în metropole ca Moscova și Sankt Petersburg, mai ales după ce Alexei Navalny le-a cerut partizanilor săi să voteze pentru oricine se pronunță împotriva lui Putin. Scrie în continuare Le Monde Diplomatique, comuniștii s-au declarat în favoarea războiului din Ucraina, ca și guvernul, comuniștii consideră Ucraina ca fiind centrul mondial al neonazismului. Dar în același timp, singurii 3 deputați din întreg Parlamentul Rus care au îndrăznit să denunțe și să condamne public invadarea Ucrainei au fost 3 comuniști. Există chiar și mișcări situate la stânga Partidului Comunist care denunță războiul, precum Mișcarea Socialistă Rusă, care a publicat un comunicat împreună cu Socialnii Ruh din Ucraina, denunțând ceea ce ei numesc războiul criminal al Rusiei. E nu doar un exemplu rar de cooperare ruso-ucraineană, dar e revelator și prin aceea că stânga ucraineană se află, la rândul său, în vizorul serviciilor secrete ale Ucrainei, care îi bănuiesc pe acești militanți că n-ar fi patrioți. Cât despre anarhiștii ruși din Autonomneie Deistvie, acțiunea autonomă, despre care scrie Le Monde Diplomatique, aceștia au cerut soldaților ruși să dezerteze, să nu execute ordinele criminale și să părăsească de îndată Ucraina. Cum încheie Le Monde Diplomatique, să amintim că în 1917, în plin război mondial, cei care cereau soldaților să nu execute ordinele ofițerilor au fost cei care au cucerit puterea, în ciuda tuturor așteptărilor. Odată cu închegarea Ucrainei în frontierele sale actuale recunoscute internațional, iată un motiv în plus pentru ca Putin să-l deteste pe Lenin, scrie Le Monde Diplomatique. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că echipa de basket Basco din Bălți a devenit campioana Republicii Moldova deja a 4-a oară. Pentru rezultatele obținute, sportivii au fost premiați de autoritățile publice locale. Învingătorii s-au ales cu diplome și cadouri. Începând cu anul 2016, acesta este deja al 10-lea trofeu obținut de echipa de basketbaliști din Bălți. În seria finală, Basco a reușit să câștige în fața echipei Academiei de Basket din Moldova cu scorul 3-1. În echipa campioană Basco sunt 12 jucători, 8 din Bălți și 4 din alte orașe din țară. Tot pe Nord News citiți că Vladimir Boiarnitski, Vasile Gangal și Boris Coșciuc, căzuți pentru integritatea Republicii Moldova în războiul de pe Nistru, au fost comemorați la Drochea. Tragedie celor 3 polițiști o retrăiesc an de an nu doar rudele acestora, dar și colegii de breaslă, împreună cu angajații Ministerului Afacerilor Interne. În semn de recunoștință, la fiecare început de vară se onorează sacrificiul făcut de cei 3 eroi naționali care au fost răpuși de inamic, fiind la datoria țării pe data de 5 iunie 1992. Pe Nord News citiți că patria cartofului este afectată de secetă. Agricultorii din raionul Briceni spun că vor avea o recoltă săracă de cartofi. Din cauza lipsei de precipitații, recolta de cartofi va fi mai săracă în acest an. Raionul Briceni, considerat patria cartofului, a fost puternic afectată de secetă. Agricultorii din satul Corjeuți sunt îngrijorați din cauza că planta nu a crescut aproape deloc, iar 30% din cartofii sădiți s-au uscat. Astfel, prețurile ar urma să crească și mai mult.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.